Tiene.
Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 154-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Літаратурны альманах «Беларус» другі год запар выходзіць у Нью-Йорку пры аднайменнай газеце. Сёння ў нас у гасцях будзе адзін з ягоных аўтараў Сяржук Сокалаў-Воюш. Зборнік апавяданняў Міраславы Лукшы «Гісторыі з белага свету» пільным крытычным вокам прачытае Ганна Кісліцына. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з празаікам і мастаком Уладзімерам Сцяпанам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Беларускія пісьменнікі, якія стала жывуць за мяжой, займелі сваё літаратурнае выданне. Гэта альманах «Беларус», які другі год запар выходзіць у Нью-Йорку пры аднайменнай газеце. Ягоныя аўтары – жыхары Аўстраліі, Канады, Літвы, Украіны, Польшчы, Ізраілю, ЗША ды іншых краінаў. З адным з іх, Сяржуком Сокалавым-Воюшам, па тэлефоне з Нью-Йорку гутарыць Валянціна Аксак.
Літаратурны альманах беларускіх пісьменнікаў замежжа. Хто яго выдае, як ён започаткаваўся, як ідэя паўстала выдаваць такі альманах?
Ідэя ўзнікла некалькі гадоў таму. Рэдактар газеты «Беларус» Марат Клакоцкі гаварыў пра гэта. Гаварыў са мной, гаварыў з Лявоном Юрэвічам. І ідэя як бы лунала ў паветры, але доўга не ўвасаблялася. І вось нарэшце у 2007 годзе Марат узяўся і сваімі сіламі зрабіў. У прадмове да першай кніжкі альманаху Вітаўт Кіпель якраз і піша, што спробы падобных альманахаў былі на эміграцыі. Шмат разоў былі, і вельмі часта гэта сканчалася адным нумарам. Вельмі рэдка даходзіла да двух, хаця мы ведаем, што былі, напрыклад, «Конадні» літаратурны альманах, якіх выйшла там 5 ці 6 нумараў, я ўжо не памятаю колькі. Але гэта ўжо вось нешта такое новае, бо вялікая перерва была паміж апошнімі тымі нумарамі, тымі альманахамі і гэтымі. Таму гэта як бы можна лічыць ўжо новай з'явай.
Новая з'ява і новыя аўтары. І хто яны? Мы ведаем класікаў беларускіх пісьменнікаў замежжа: Салавей, Арсеньева, Акула, Юхнавец. Хто цяпер стаўся аўтарамі новага літаратурнага альманаху?
Аўтары цяперашняга альманаху, сярод іх таксама ёсць вядомыя пісьменнікі, напрыклад, Янка Запруднік. Мы ведаем яго, што ён піша вершы, напрыклад, Шур Макс, які таксама ўжо ведомы ў Беларусі як паэт, аўтар некалькіх кніжак. І таксама новыя аўтары, якія з'яўляюцца тут і з'яўляюцца нечакана. Вось, напрыклад, я бяру кніжку за год 2008. Гэта, напрыклад, Крайчэнцева Людміла нарадзілася і стала жыве ў Маскве. І вось на самавызначэнне паўплывала сям'я дзядзькі Кастуся Шыдлоўскага з Браслаўшчыны. Вось маладая дзяўчына піша па-беларуску, жывучы ў Маскве. А наогул аўтары самых розных краінаў і з Чэхіі, не на Аксёнчык, напрыклад, таксама аўтарка некалькіх кніжак. І таксама новыя людзі, якіх мы не ведаем, і па сутнасці гэта выданне як бы адкрывае іх на імёны. Вельмі добра, што тут у недрэнным стане знаходзіцца Полацкая школа, напрыклад, бо апрача мяне тут яшчэ ў першай кніжцы былі вершы Інны Снарскай.
Вось якраз прыхільнікі тваёй творчасці і, напэўна, зацікавяцца. А што ж піша цяпер Сяржук Сокалаў-Воюш, жывучы далёка ад роднай Полачыны, якую толькі што згадаў?
У першым выпуску гэта быў пераклад «Вынішчэнне тыранаў», гэта апавяданне Набокава, пераклад з расійскай мовы, пераклад вельмі складаны, быў вельмі цяжкі, і я думаю, што варты таго, таму што ён гучыць досыць надзённа для Беларусі цяперашняй. А у другой кніжцы гэта п'еса «Трайное дно», таксама п'еса надзённая, і паколькі яе нідзе публікаваць не браліся. А мы ведаем, што рэжымы змяняюцца, Беларусь застаецца, але вось п'еса напісана якраз пра сённяшні стан рэчаў у Беларусі. Таму недзе пазней яе друкаваць было б запозна, і таму вось я аддаў яе у альманах «Беларус», і на там з'явілася.
Ти згадав про переклади, і я ведаю, що у гэтым нумары змешчаны переклады Ірини Верабей, якая живе тепер у Канаді, якая пераклала індіянскія легенди.
Ірина Верабей відомая не тільки як перекладчиця, і на прозаїк, журналістка, і на фотограф, і на секретар Беларускага інституту науки і мастацтва, тому і на вельмі велику працу робить. Тут живе і на Торонто. Вона перед тим видала книжку перекладу, це була книжка «Косуча акули», яка була написана по-ангельську, і нею першою переклала на білоруську мову.
І опошнє питання. Гетим альманахам, інформація про з'явлення якого з друку зміщена у інтернеті, уже вільмі зацікавилися тут у Білорусі. Яким чином можна набити гете видання тут у Білорусі?
Ну, я думаю, що найліпший варіант – це звертатися до редакції газети «Білорус», редактором якої з'являється і складальник альманаху Марат Клокоцький. Я думаю, що можна його виписати. Це великої складаності, я думаю, що не буде. До речі, на презентації першого номера виступав Жанон Пазняк, і він вельми добре сказав, що наявність такого альманаху свідчить про те, що ми живемо так само у білоруській культурній просторі. І що це вельми важливо для еміграції, для людей, які, може, не емігранти, але опинулися на Заході. І це можливість нашої літератури так само розвиватися, бо коли автор не друкується, то дороги йому немає, він пише у стол. А писання у стол – це добре тільки у тих громадствах, по-моєму, де тобі не дають можливості друкуватися. А у таких країнах, як Сполучені Штати, у західних країнах, чоловік може друкувати усе, що він пише, але для білоруських авторів такої можливості не було, бо газета «Білорус» вона не має можливості друкувати великі об'ємні твори. Тому ось цей альманах якби стався такою можливістю писати не у стол, а писати для читача. Ну, поки що це читач, який живе поза межами Білорусі, але я повторюю, що знайти, виписати цей номер білоруса, і перший, і другий, до речі, у редакції є, їх можна через редакцію газети «Білорус».
Про літературний альманах «Беларус» з письменником Сержуком Соколовим Воюшем, який живе у Нью-Йорку, гутарила Валентина Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Беларускае літаратурнае аб'яднанне «Белавежа», што паўстагоддзя дзейнічае на Беласточчыне, выдае сваю бібліятэку, у якой пабачылі свет дзясяткі кніг беларускіх творцаў, што паволі гісторыі апынуліся ў польскай дзяржаве. Адна з самых актыўных аўтарак згаданага літаб'яднання – паэтка і празаік Міра Лукша. Пры канцы мінулага году ў Беластоку выйшла яе новая кніга «Гісторыі з белага свету», якую прачытала критик Ганна Кислицына.
Магчыма, гэта прыгучыць дзіўна, але чытаць прозу Міры Лукшы і не ведаць, адкуль яна, Міра, узялася, бессэнсоўна. Гэта справядліва адносна першых кніг гэтай аўтаркі, якая з'явілася на Беларусі яшчэ ў пачатку 90-х. Гэта слушна і цяпер, калі ў Беластоку выйшаў зборнік гісторыі з белага свету, здаецца, сёмы па ліку. Калі не быць абазнаным у тым, што ўсе аповеды гэтай пісьменніцы, скразная наратыўная гісторыя беларуска-польскага памежжа, то можа падацца, што гутарка вядзецца пра якіх антымансійск, богом забыту з краек свету, а зусім не пра цэнтр Еўропы. Згадаем пасаж, які адкрываў у 1992 годзе кнігу «Дзікі птах Верабей». Цитата. «Люди гаварылі, што дзікуну гэтых выбілі з тысячу гадоў, як не больш назад. Але не ўсіх. То, якую дзеўку прыдушыць наш чалавек у нетры, што ягады збірала, то злавілі якую цікаўную, што падкрадалася да вёскі, а калі ўсе малучыкі ёю нацешыліся, кусалася як воўк, выпускалі ў лес больш здзічэлую». Канец цитаты. Гэтая дзіўная перакуленая свету, дзе дзікунства і цывілізацыя знітаваная як тараканы з санстанцыяй, уражвае цяпер у новай кнізе, дзе першая замалёўка ставіць непадрыхтаванага чытача ў тупік. Галоўны герой апавядання Тарык трапляе ў бальніцу, адкуль разам з гіпсам прывозіць, ну так, таракана. Марыць завесці яму сяброў, Але таракан памірае і яму ладзяць хаўтуры, ці па-мясцоваму мярліны. Уражвае не столькі сама, напэўна, камічная сітуацыя, здзіўляе на ўскусь кінутая заўвага. Да нас ні сілай, ні ласкай не сцягнеш кабету. З той прычыны, што кнігі чальцоў літаратурнага аб'яднання «Белавежа» на Беларусь трапляюць апошнім часам рэдка, сучасны чытач можа і не ведаць пры існаванні гэтай праблемы – татальнай адсутнасці жанок у рэгіёне. Хоць датрываўшы да сярэдзіны кнігі, будзе дзівіцца ўжо іншаму, а як яны, жанчыны, там наогул не перавяліся. Нават калі дапусціць, што пісьменніца згусціла фарбы, хоча закінуць усё і заняцца эвакуацыяй і мясцовых кабетаў, і самой Міры Лукшы. Пакуль не спалілі, як ледзь не спалілі яе гераіню з апавядання «Суд над чараўніцай». Акрамя жанчын, у дзіўным гэтым краі адсутнічае і паліткарэктнасць. Спачатку проста звяртаеш увагу на тое, што ўся гарэлка пазначана менавіта як руская. Пасля заўважаеш досыць рэдкае для сённяшняй беларускай літаратуры вызначэнне «мыскалі». Пасля натыкаешся на чарнамазах і дабіваюць касавокія жаўткі. Калі хто не здагадаўся, в'етнамкі ці нейкія там іншыя бураткі. Карацей, наш Юры Станкевіч нервова паліць у кутку. З другога боку, неяк так нязмушаная натуральна ў пісьменніцы атрымліваецца гэтае парушэнне нормаў, што ні-ні і думаеш, а можа гэта і нармальна? Вось, да прыкладу, муза, якая пасылае на тры літары свайго калегу. Гэта прымальна, апавяданне музы? А чуць у прамет глобальнае матнае слова. Не дзіва? Абразок Каліна. А калі адна бабулька-гераіня гаворыць другой: «Усім вам у дупу ўлазіў, быццам у хаце не давалі». Гэта грубасць і праўда жыцця, апавяданні Чубаты. Прызнаюся, мяне напружвалі падобныя моманты, як і шматлікія памылкі ў тэкстах. А яшчэ тое, што ў ледзь не кожным апавяданні ёсць нябожчык, а ў некаторых і па 2-3. Сама аўтарка вуснамі сваёй гераіні быццам бы праясняе сітуацыю. Кажуць, труп ажыўляе газету. Але тут я згодна хуче з Гетельберы Фінам, які адмовіўся чытаць Біблію, калі даведаўся, што ўсе яе героі памерлі. Зразумела, што вобраз паміраючая беспрацоўя і адсутнасці перспектывы ў Белавежы, гэтыя шматлікія неабушчыкі ўвасабляюць цалкам зверху, але шатрыванне чытача не бясконцае. Выратоўваюць кнігу апеляцыя да народнай маралі, лаканічных займальных сюжэтаў і магія, асабліва тонкая на падмешана ў апавяданні «Акно». Цытата. «Перад рудою разматляную барадою мастака вырастала акно. Першы паляцеў у акно упушчаны забамлелыя рукі дзяўчыны анёл. Ён урэшце мог распластаць крылы і ачуць сапраўдную анёльскую бязважнасць. Ён вызваліўся з драўніны, якая была дрэва, мела корань, камель і крону». Канец цытаты. Такія, прапісаныя ў дэталях і колерах малюнкі, яшчэ доўга стаяць перад вачыма. У прынцыпе, большасці твораў Лукшы болей пасавала б вызначэнне замалёўкі і праз неразгорнутасць дзеяння, і праз маляўнічасць, акварэльнасць твораў. Не дзіва, што самыя цёплыя адносіны ў яе гераінь якраз да другога мастака, які адной сваёй прысутнасці згарманізоўвае тэкстапрастору яе твораў. Застаецца спадзявацца, што і ў рэальным жыцці аўтаркі ёсць такі надзейны сонечны прамень.
Вы слухалі рэцэнзію Ганны Кісліцынай на празаічную кнігу «Міры Лукшы» пад назвай «Гісторыі з белага свету», што выйшла нядаўна ў Беластоку ў серыі «Бібліятэка беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа».Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам і мастаком Уладзімірам Сцяпанам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Пры адміністрацыі прэзідэнта ствараецца грамадская кансультацыйная рада ў правах чалавека. Да ўдзелу ў працы рады запрошаны беларускі гельсінскі камітэт. Імідж Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў МЗС. На паседжанні групы краінавага маркетынгу, акрамя дзяржаўных чыноўнікаў, упершыню запрасілі і незалежных спецыялістаў. Прызначаны на сёння суд у справе Франака Вячоркі адбыўся ў Потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Пачаўся візыт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава. Ён абмяркуе з тройкай еўразвязу перспектывы развіцця дыялогу Беларусі з Еўропай. Курс даляра сёння дасягнуў 2700 рублёў. Гэта на 500 рублёў болей за курс на канец леташняга году. Ільнозаводы і аршанскі ільнокамбінат, якія перажываюць глыбокі заняпад, вырашана аб'яднаць у холдынг. На думку старшыні аблвыканкаму Косінца, гэта можа ўратаваць іх ад банкруцтва.
При мікрафоні ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 154-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Па 18 студзеня ў сталічнай кавярні «Лёндон» адкрылася выстава пісьменніка і мастака Владзіміра Сцяпана. З гэтай нагоды мы і сустрэліся з ім у нашай менскай студыі. Владзімір, нават неўзброеным вокам заўважна, наколькі розныя ў творчасці, на маю думку, пісьменнік Сцяпан і мастак Сцяпан. Мастак шукае і знаходзіць некія новыя формы, некія новыя ракурсы, а пісьменнік скарыстоўвае пераважна традыцыйныя жанры. З гэтага гледзішча, ці не канфліктуюць у табе мастак і літаратар?
Ніколі не канфліктавалі мастак з пісьменнікам. Я думаю, што і ніколі не будуць канфліктаваць. Зрэшты, это аднолькавыя заняткі, абсалютна аднолькавыя, просто розныя інструменты. Але ўсё адно і там, і ў літаратуры, і ў мастацтве першасным з'яўляецца слова. Пакуль не знойдзеш слова, можна не браць у рукі аловак, паперу, нічога не атрымаецца. Трэба прыдумаць слова, знайсці яго, убачыць. І тады ты зразумееш, што маляваць, і зразумееш, як маляваць.
Першы раз я чую такое прызнанне ад мастака. Трэба прыдумаць не вобраз, трэба прыдумаць слова.
Канешна, слова. Хочаш намаляваць дом. Дом можна намаляваць як сабор, як шпакоўню, можна намаляваць як будку нейкую. Это розныя вобразы, это розныя словы. І ў кожным з гэтых словаў, у кожным з гэтых вобразаў закладзены ўжо нейкія шляхі да таго, як это рабіць. Таму што аднолькава маляваць шпакоўню і маляваць сабор не будзеш, будзеш маляваць па-рознаму.
Пры канцы мінулага году мы адзначалі 120 гадоў з дня народзінаў Язэпа Драздовіча, таксама ж мастака і пісьменніка. Ён апісваў убачаныя ім пейзажы на Венеры і Марсе, а потым дадаваў, а хто не верыць, хай праверыць праз тэлескопы. А наколькі творца павінен быць упэўнены ў тым, што ён робіць? Ці ў цябе спадарожнічае тваёй творчасці сумненне?
Канешна, спадарожнічае. А без сумнення не бывае творчасці. Я заўсёды сумняваюся. Нават калі ўжо твор скончаны, зроблены, пастаўлена дата пад ім, з'яўляецца жаданне перамаляваць, перапісаць. Абавязкова.
Ніколі не ведаеш, што ў канчатковым выніку атрымаецца?
Ніколі. І ніхто не ведае. Толькі графаманы ведаюць. Можна ведаць, ну, што павінна атрымацца там 5232 знакі. Ну, вот это можна падгадаць. А сэнс, вобраз не падгадаеш. Сам вобраз, сам матэрыял, якім карыстаюся, ён жа пачынае цянуць у нейкі бок. І выводзіць часам зусім іншую нейкую плоскасць у тое, пра што ты нават і не ведаў, і не марыў.
Якія мастакі сфармавалі цябе як мастака, якія пісьменнікі аказалі вырашальны ўплыў на цябе як літаратара?
Пералічваць прозвішчы мастакоў, калі я скажу Леонардо да Вінчы, на мяне паўплываў моцна. Ну, ён на ўсіх уплывае. Калі скажу, што Пікаса паўплываў, ён таксама на ўсіх уплывае. Калі скажу, што там Магрыта ці яшчэ нехта, шмат хто паўплываў. І ў літаратуры шмат хто паўплываў. Можа, найбольшы ўплыў на мяне як на празаіка аказалі Міхась Стральцоў і Вячаслав Адамчык. Моцна, відаць, на мяне паўплываў Макс Фрыш. Магчыма, Біблія моцна паўплывала. Яны на ўсіх уплывае. Это як Леонардо да Вінчы.
Так, яны на ўсіх уплываюць, але не кожны ўспрымальны да іх.
Ну што значыцца не кожны ўспрымае?
Я ведаю пісьменнікаў, якія ніколі не чыталі Біблію, прынцыпова.
Не, разумееш, можна не чытаць падручнікаў фізікі і хіміі, але законы фізікі і хіміі, яны ж дзейнічаюць апасродкова, яны будуць на цябе ўплываць, хочаш ты таго ці не хочаш. Так і Біблія. Некая света пабудова агульная, узаемаадносіны паміж людзямі, яны ж пабудаваны на Біблію. Таму это ўсё ўплывае. Мы можам сказаць, што я не чытаю Біблії, не чытаю ні Карана, ні Ветхі, ні Новы Запаветы. І ўсё это мяне не тычыцца. Можна так казаць, але это неправда. Оно тычыцца падсвядома і дзейнічае.
А што ў літаратуры ты не прымаеш катагарычна?
Ну, для мяне ў літаратуры самае страшнае это калі літаратура бездарная. Ёсць такая літаратура. Не абавязкова, што это графаманія. Калі ў ёй няма душы. Калі ў літаратуры няма душы, то это не літаратура. Это ўжо нешта іншае.
А потім
апошнім часам ты спрабуеш сябе ў якасці сцэнарыста. Вось калі я чытаю сцэнары Хемінгуэя ці, напрыклад, Анатоля Вялюгіна, я бачу, колькі там вобразнасці, колькі там паэзіі, што азначае, гэта таксама літаратура. А што сёння патрабуецца ад аўтара сцэнарыя ў кіно?
Таго ж самага, што патрабавалася 50 гадоў таму, 60 гадоў. Таго ж самага.
Ну, кіно сённяшняе і кіно 50 гадоў таму, гэта вельмі розныя віды мастацтва.
Больш технологичное сегодняшнее мастацтво. Кино больше технологичное. Ну, потому что з'явилось шмат прилад, яких там не имел той же Эйзенштейн. З'явилось шмат там камер, гук з'явился, музыка з'явилась, колер з'явился. Ну, шмат-шмат чего з'явилось. А законы там побудовы фильма, яны универсальные. Яны как на початку кинематографа были, такие яны и сегодня. Ну, з'явились там новые плыни у мастацтве. Конечно, яны з'являются и кино. З'явился там некий нарваный монтаж. Вот он з'явился у кино, рваный монтаж, калі там короткими планами. З'явились там долгие планы, як, приклад, там Тарковский. План може тянуться полову фильма, ці чверть фильма. А по великим рахунку ничего не изменилось. Те же образы, как было цікаво, захопляльно, повышально. Все засталося так, як было, окромя технологии. Технология изменилась.
Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом літаратора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» прозаик Владимир Степан. А зараз прогучать творы у авторском читанні.
Я хочу прочитать кольки фрагментов с книги «Акварельные малюнки». Меня назвали по деду. Памятую своего деда Владимира добра. И он помер, коли мне ишел 21-й год. Ни разу я не сказал мне кепского слова, не покрыудил, не ударил, и батька мне дозволял на меня свариться. Ни разу, коли я сядел за книжкой, тем малявал, не выключил святло, не загадал и навод не попросил, каб я ишел нечто робить по господарце. И он ставился до книжек и до малявания с повагой неверогодной. И он научил меня косить, кляпать косу и гострить ей шурпатой мянташкой. Пиловать и колоть дровы, орать и скородить, водить коня и ходить за плугом, запрагать и выпрагать коня, правильно валить древо, так, каб оно не захрасло и не поломило другие, меньшие. И он терпливо показывал и тлумачил, як и что повинен робить мужчина. И он радовался и посмехался в усы, коли бачил плен своей селянской науки. И он зробил мне маленькую рыдлевку и косу под меня. И молоток у меня был свой, спрытный, маленький, с ясеневой ручкой. Сдавалось им, а что мне городскому человеку с той селянской науки? Где я могу ее скористать сегодня? Але за кожным из этих занятий стоять земля, лес, пожня, живелы и птушки, дождь и снег. За этим ховаются родные слова. И не важно, что зараз многие из них амаль вышли из ужитку, зарабились старожитными. Але музыка заховалась. Тая соправдная, одиная. Не российская, не литовская, не польская, не украинская, а своя. Хотел написать про деда, а написал про выхование. Але это справедливо. Венское кресло. Батька на той час лежал в больнице. Мама его доглядала. На вёску с молодой жонкой мы поехали одни. И шли 5 километров проз лес, целовались, обдымались, говорили. Алёне сподобался наш чистый и светлый лес. И она с Витебщины. А там лясы темные, змрочные. Але не про то я мой вспомин. Вядома, деду с бабой Алёна сподобалася одразу, с першого позерку. Не могла не сподобаться. Молодая, пригожая. На огороде за яблонями зеленела конюшина. Великий лапик. Мне довелось ее косить. Дед уже был старый, под 9-й десяток подбирался. Я почал косить. Алена с дедом стояли каля плота и глядели. Конюшина густая, коса лет тянется. Ледь пробивается про щельную стяну травы. Вечерее. Теплый жнивинский вечер. Дед раптом пошел в хату и принес легкое венское кресло, якое стояло у чистой полови при столе. Занес под яблоню, поставил. Не для себя принес, а для моей молодой жонки. Алена, осветленная вечеровым солнцем, сидит с яблоком в руках под яблоней. Я кашу конюшину и отчуваю ее позерк. Дед стоит каля плота и дивится на мою Алену. Я скосил усю конюшину до вечера, хоть собирался покинуть полову на раницу. Успомин с венским креслом, якое принес дед Владимир для Алены, застанет нетца у моей души, як один из самых каштовных. Фотоздымок. Не любят белорусы немцев и не полюбят. И кольки б немцы не просили пробачения, не каялись, кольки б не платили и не допомагали, относиться не изменятся. У батьки было 2 старейших брата, Павел и Микола, або 2 загинули. У 41-м, на самом початку лета, жонка старейшего батькового брата Павла приехала с Ленинграда в вёску погостевать. Меньшему с детей 2, а старейшему хлопчику 5. Почалась война, и они застались тут, аж до 45-го. Батьков брат Павел загинул в блокадном Ленинграде. Павлов старейший сын мой стрыечный брат, выучился на летчика. У 70-м он приехал до нас из Ленинграда. И они с батьком сидели 2 дні і 2 ночі за столом и пили горелку. Пьяными не были. Как по мне, то наоборот, выглядали невероятно тверозыми. И они говорили про войну. Але не про то, как им было страшно, как кепско, как не было чего есть, а про то, как им было добро. И они сгадывали те 4 года и смеялись. Смеялись? Не гучно, не рогатали, але смеялись. Белорусы одрозно от многих не рогочут, а посмехаются. Так и мой батька с племянником полили Беломор, пили, гомонили и посмехались. Большасть их размов была про лес, грибы, ягоды, сено, коней, пташек. И они говорили про древо, как про людей. Сгадывали дубы, какие и я бачу. Лесное болото. Вспоминали, как цікаво было ховаться у лесе в будках, зробленных с галля. Про недоспелые яблоки, от яких пякотка и болят животы. Как партизаны забирали корову, и она не хотела идти, боднула молодого партизана так, что той полетел под плот, а шапка покатилась по стежце. У меня есть одна фотокартка Павла. Батька отдал ее мне. Нехай у тебя будет. И он же тебе родный дядька. Батька сказал это с той невытлумачальной белорусской усмешкой, какую не махчима намалявать. И была у той усмешцы война.
Свои прозаичные образки читал Владимир Степан. На этом наша передача заканчивается. С вами был Михася Скобла. До спотканья у наступную субботу.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановные слухачи, наступные 2 гадзіны, от 22 до 24, Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 41 метр, частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со Свободой!